Postaňte prosím a prijmime požehnanie. Nech nás požehná trojediný Boh a nech nám podľa slov modlitby nášho Pána udelí milosť jednoty v trojedinom Bohu. Aby sme všetci boli jedno, ako si ty Otče v Synovi a ty Synu v Otcovi. Aby sme aj my v nich boli jedno. Nech zrkadlíme Božiu slávu jednotou v rozmanitosti. A duch lásky, ktorý je v Bohu, nech je v nás a my v ňom. V mene nášho Pána Ježiša Krista. Amen. Vítajte v prítomnosti trojediného Boha. Vstúpme spolu do ticha a do sústredenia. Otvorme túžbu vnútra Božiemu životu, ktorý je tu, aby do nás prenikal a rozožal nás ohňom Božieho ducha. Drahý Bože, buď svetlom našej cesty, lebo len u Teba je pramen života a iba v Tvojom svetle vidíme svetlo. Dnes budú výnimočné bohoslúžby, lebo sa tu bude kázať z noblesou. Bude nám totiž kázať, teda homíliu nám prednesie pani farárka Ivana Nobl. A témou nášho spoločného rozjímania bude viera, ale nie viera, ktorá zatvára oči, ale viera, ktorá vidí a má odvahu vidieť až na doraz skutočnosti. Takže otvorme svoje vnútro tomuto posolstvu.
Čítanie zo Skutkov apoštolov, 5. kapitola od 12. verša. Medzi ľudom sa rukami apoštolov dialo veľa znamení a zázrakov. Všetci sa svorne zdržovali v Šalamúnovom stĺporadí. Nikto iný sa neodvažoval k ním pridružiť, ale ľud ich chválil a ustavične pribúdalo mnoho mužov i žien, ktorí uverili v Pána. Ešte aj chorí vynášali na ulice a kládli ich na lôžka a nocidlá, aby aspoň Petrov tieň padol na niektorého z nich, keď tadial pôjde. Aj z miest okolo Jeruzalema sa schádzalo mnoho ľudí, ktorí prinášali chorých a strápených nečistými duchmi. A všetci boli uzdravení.
Povstaňme k spoločnej modlitbe. Drahý Bože, môžeme pred Tebou stáť ako pred ideou, ktorú iba myslíme. Môžeme ťa však hľadať ako skutočnosť, ktorá zakladá úplne všetko, kým sme. A ak si tu s nami ako tá najhlbšia skutočnosť, tak práve Ty si základ plného života. A plný život znamená zdravie a uzdravenie a celistvosť všetkého, kým sme. Tak ťa, Bože, hľadáme aj teraz. Odpusť nám, že naša viera je často práve tým, čo spôsobuje našu chorobu, rozbitosť a rozdelenie. Slepotu, zaslepenie a tvrdosť. Zatiaľ, čo Ty nás inšpiráciou svojho ducha voláš k viere, ktorá otvára oči. Nebojí sa žiadnej pravdy. A iba taká viera vedie k Tebe, ktorý skutočne si, aby sme mohli byť v Tebe celkom uzdravení. Veď nás aj touto bohoslužbou k tejto celistvosti v Tebe. V mene Otca, Syna i Ducha Svätého. Amen. O chvíľočku sa zhora ozve zvonček. Ten zvonček vás, deti, zavolá na stretnutie. My tu dole čakáme na Boha. V tichu a sústredení. Vy zas tam hore budete Boha hľadať v hre a tvorivosti.
Čítanie z Evanjelia Jána, 20. kapitola od 19. verša. V ten istý prvý deň týždňa večer, keď boli učeníci zo strachu pred Židmi za zavretými dverami, prišiel Ježiš, stal si doprostred a povedal im: Pokoj vám. Keď to povedal, ukázal im ruky a bok. Učeníci sa zaradovali, keď videli Pána. Ježiš im znova povedal: Pokoj vám. Ako mňa poslal Otec, tak ja posielam vás. A keď to povedal, dýchol na nich a povedal im: Prijmite Ducha Svätého. Tým, ktorým odpustíte hriechy, budú im odpustené. Tým, ktorým zadržíte, budú zadržané. Tomáš, jeden z 12, nazývaný Didymos, nebol s nimi, keď prišiel Ježiš. Ostatní učeníci mu teda povedali: Videli sme Pána. Ale on im povedal: Pokiaľ neuvidím na jeho rukách stopy po klincoch, ak nevložím prst do rán po klincoch a nevložím svoju ruku do jeho boku, neuverím. Po 8 dňoch boli učeníci zase vnútri a Tomáš bol s nimi. Hoci dvere boli zatvorené, Ježiš prišiel. Postavil sa do stredu a povedal: Pokoj vám. Potom povedal Tomášovi: Daj si sem prst a pozri si moje ruky. Daj sem ruku, vlož ju do môjho boku a nebuď neveriaci, ale veriaci. Tomáš mu odpovedal: Pán môj a Boh môj. Ježiš mu povedal: Uveril si, pretože si ma videl. Blahoslavení, ktorí nevideli a uverili. Ježiš urobil pred očami svojich učeníkov ešte mnoho ďalších znamení, ktoré nie sú zapísané v tejto knihe. No tieto sú zapísané preto, aby ste verili, že Ježiš je Mesiáš, Syn Boží, a aby ste vierou mali život v jeho mene.
Milí přátelé, moc vám děkuji za pozvání do vašeho sboru. Velmi jsem se k vám sem těšila. A na začátek se vám musím omluvit. Moje dnešní kázání bude doprovázené takovým mírným vtipem, že když mluvíme o tom, že jsou blahoslavení, kteří neviděli, ale uvěřili, tak nám v tuhle chvíli byl na pomoci také e-mail, protože když jsem poslala obrázky ke kázání, tak ty obrázky nedorazily. Takže budete blahoslavení, když si je dokážete alespoň představit. A kdyby pak někoho z vás zajímali, tak já vám takový pidi obrázky tady na papírech, tak se můžete podívat. Ale o jaké víře to dneska budeme mluvit? Víra, která vidí. Není to blahoslavenství, které čteme téměř na konci našeho evangelijního čtení, vlastně proti tomu? Nechválí se tady jakási slepá víra? Víra navzdory všemu, co člověk vidí? A nebo ještě v horším případě, nechválí se tady to, že by se člověk vůbec neměl chtít koukat kolem sebe? Samozřejmě asi si řekneme, že ne, ale přesto to pak znamená, že se s tím blahoslavenstvím budeme muset nějakým způsobem utkat. Já budu povídat dneska o dvou Tomáších. První Tomáš, Tomáš Akvinský, tak vlastně jeho větu jsem si půjčila do názvu svého kázání. Právě ta víra, která vidí, nebo kdyby se to jeho fides oculata přeložilo ještě jinak do češtiny. Do slovenštiny to bohužel neumím. A tak by to mohlo být víra, která má oči, nebo ono, okatá víra, to už by nás zase vedlo jiným směrem. Ale víra, která má oči, proč Tomáš Tomáš z jiného tisíciletí tuhle víru chválí. Možná proto, že ve své době zažil spoustu fundamentalistických postojů, které nechtěli po věřícím člověku, aby přemýšlel, považovali možná přemýšlení za škodlivé a Tomáš se stavěl proti tomu. Tomáš i ze své blízké zkušenosti s Bohem věděl, že Bůh vede člověka k tomu, aby prozřel, aby kultivoval svůj vnitřní zrak, kterým uvidí skutečnost tak, jak doopravdy je. Bez příkras, ale také beze strachu. A když se vrátíme k tomu našemu prvnímu Tomáši, kterého máme v evangelijním čtení, co to vlastně je za postavu? My jsme si v naší lidové slovesnosti možná až příliš snadno zvykli považovat apoštola Tomáše za patrona skeptiků. Ale bylo to v dějinách vždycky takhle a mluví opravdu evangelium o tom, jak vlastně může člověk důvěřovat tomu, co nevidí a k čemu nemá vlastně žádný přístup, čeho se nějakým způsobem nedotýká. Je Tomáš patronem skeptiků a nebo je Tomáš vlastně takovým prototypem člověka, který chce hledat skutečnost, ať ho to stojí, co to stojí. A možná, že tahle jeho ctnost pro nás může být velmi inspirující. Zajímavé je, když se, teďka si musíte představovat, prosím vás, když se podíváme na ikony řecké a také na ikony orientálních církví, koptské církve nebo arménské církve, tak na těch starých ikonách, dokud ještě nebyly ovlivněné západním myšlením, jako pak třeba v 18. nebo v 19. století, tak když tam budete číst ty nadpisy, tak tam nenajdete pochybujícího Tomáše. Nikde. Jo. Pochybnost tam není něco, co se u Tomáše chválí. Pochybnost je prostě automaticky brána jako součást jeho cesty. Ale najdete tam buď to Tomášovu víru, nebo další název je, to tady mám, Tomáš se dotýká vzkříšeného Krista. A to je zajímavé, je, že tyto témata se pak znovu objeví v moderní východní ikonografii, třeba i na západě, v Americe nebo v Británii. Tomáš, který se dotýká vzkříšeného Krista, Tomášova víra, to už je možná jiný počátek, na kterém možná i my můžeme mít jiný podíl. Co vlastně o Tomášovi víme? V synoptických evangeliích tak se o Tomášovi říká, že to byl jeden z 12. Jan nám dá trochu víc informací a najdeme tam trochu víc osobovosti u Tomáše. Ještě před tím příběhem, který jsme dneska četli. Když jde Ježíš do Betánie vzkřísit Lazara, tak je to právě Tomáš, který říká, pojďme, ať i my zemřeme spolu s ním. Tomáš nevěří tomu, že by se tam mohlo udát něco výjimečného, že by Ježíš mohl za tou hranicí smrti Lazara zachránit. Ale tam, kam nedohlédne jeho víra, tam dohlédne jeho láska. A možná, že i tady nám Tomáš může být velkým příkladem. I v těch situacích, které si nedovedeme představit, s kterými nesouhlasíme, kterým bychom se nejraději vyhnuli, tak můžeme dohlédnout ještě tím jiným pohledem, který vlastně víra překvapivě nenabízí. Pak tady máme další Tomášův výstup, když Ježíš v Janově evangeliu velmi dlouze mluví o svém odchodu. Tak Tomáš mu řekne, to by se dalo zobrazit snad i jako komiks, ale to jsem stejně na PowerPointu neměla, tak o to jste nepřišli. A Ježíš říká, kam odchází a Tomáš říká, pane, nevíme, kam jdeš, jak bychom mohli znát cestu. Jo, možná si to dokážete představit třeba ve filmu, jako je Brianův život, tam by se to docela hodilo, takováhle výměna rozhovoru. A Ježíš mu na to odpovídá, já jsem ta cesta, pravda i život. Zase heslo, které jsme si někdy vytrhli ze souvislostí a vytesali možná někdy do svých kostelů nebo sborů. Nikdo nepřichází k otci než skrze mne. Kdybyste znali mne, znali byste i mého otce. Nyní ho již znáte, protože jste ho viděli. Tomáš se Ježíše snaží poznat. Snaží se ze všech sil a nebojí se snažit tak, jak je. Se svou pochybností, se svým skepticismem, se svou možná někdy až urputnou touhou dojít co nejdál do blízkosti svého mistra. A když Tomáš neví, tak to řekne. Náš text, který jsme dnes četli a který připadá na druhou velikonoční neděli podle liturgického kalendáře, tak nám Tomáše ukazuje ještě z další strany. Ale najdeme tady vlastně kontinuitu v tom Tomášově životě. Když Tomáš není mezi ostatními, kteří přijali ducha a byli posláni odpouštět hříchy, tak to už je první okolnost. My nevíme, kde Tomáš byl. Ani nevíme, jak si Tomáš připadal. Možná si připadal ošizen. Jak to, že pán, který ví všechno, přišel v tu dobu, kdy tam Tomáš není? Proč? A když se s pánem minul, tak říká, dokud neuvidím na jeho rukou stopy po hřebech a dokud nevložím do nich svůj prst a svou ruku do rány v jeho boku, neuvěřím. Co to vlastně tady Tomáš říká? Co říká o své víře? Možná to, že nemůže být větší, než jaká je. Že z ní nemůže udělat nějakou zbožnou představu, která by přitakala tam, kde srdce není přítomno, kde srdce mlčí. Zase Tomášova skutečnost. My jsme si tak snadno zvykli mluvit o nevěřícím Tomášovi, aniž jsme možná někdy se s Tomášem setkali nebo ho trochu poznali. A zvykli jsme si, jako by vlastně blahoslavený byl někdo jiný. Jo, jako bychom toho Tomáše vyloučili ještě jednou. Chudák Tomáš není přítomen, když Ježíš přijde mezi učedníky, dá jim ducha a pošle je odpouštět hříchy. A Tomáš jako by nebyl mezi těmi blahoslavenými, kteří neviděli a uvěřili. Jako by Tomáš nebyl nic. Skeptik, možná prototyp moderního ateisty. Ale to je tolik proti smyslu toho, co v evangeliu čteme. Možná by se dalo dodat, že blahoslavený není ten, kdo vytváří z kusů evangelia schémata, která přestávají být radostnou zprávou. Možná jenom této situace se blahoslavenství netýká. Ten text, který jsme my četli, dosvědčuje dobro. Dobro, které je dobré také pro Tomáše. A pro všechny další, kteří by se náhodou cítili ošizeni, že nedostali to, co dostal Tomáš. A tak vlastně se tady má přetnout ten začarovaný kruh, kdy Tomášovi bude chybět zkušenost, kterou mají ostatní. A nám by zase mohla chybět ta zkušenost, kterou udělal Tomáš. A ten vzkříšený pán, který přichází pro každého člověka, říká, to je přeci úplná pitomost. Ne, takhle se blahoslavenství neděje, takhle nepřichází Boží dobro. Boží dobro přichází k člověku a pozvedá ho. Pozvedá každého z nás jedinečným způsobem. Každého z nás vede k tomu, abychom prohlédli postupně den po dni naším vnitřním zrakem. A každý z nás k tomu potřebuje trochu jiné vnější věci. Jak už jsem říkala, východní ikony zobrazují tento evangelijní text jinými nápisy. Tomáš se dotýká vzkříšeného Krista. A pak je tady ještě jedna další zvláštnost, a to je pozice na těch ikonách. Vlastně, teďka já si to musím vybavit, abych vám neřekla špatně strany, a na těch východních ikonách Tomáš jde dopředu a Ježíš se k němu vrací, jako by Ježíš šel zpátky. Tomáš jde dopředu i se svojí pochybností. A ta pochybnost je pro něj cestou dopředu, protože je skutečná, protože je Tomáš v tomhle okamžiku pravdivý. A Ježíš mu přichází naproti a setkávají se v tom okamžiku, kde jsou oba celé přítomní. Na západních obrazech, které u Caravaggia třeba, ale i v takových těch obrazech menší hodnoty, jaké možná známe z našich katechismů, tak tam najdete ten proces obráceně. Tomáš jde zpátky a Ježíš jde dopředu. Ježíš jde dopředu a všímá si toho chudáka Tomáše, který pochybuje a tak mu trochu pomůže. Ale tady už máme, i když někdy hezky zobrazený, přeci jenom omyl. Ve východní církvi tak ta Tomášova postava, která je uctívána, tak je doprovázena ještě také takovým zvláštním hymnem, který také spadá na tuto neděli. Tak já vám ho alespoň přečtu, na PowerPointu také byl, ale tak třeba nám pomůže aspoň slyšený. Zpívat ho nebudu, můžete si oddychnout. Jaký to zázrak, jaký to div, že z nedostatku vzešla pevná víra, neboť Tomáš vzkřikl, dokud neuvidím, neuvěřím. Když pak dotýkal se boku Boha vtěleného, Božího syna, věděl a řekl, ano, trpěl v těle. Věděl a zvolal hlasitým hlasem vzkříšenému na svědectví. Můj Pane a můj Bože, sláva tobě. Jaký to div, že suchá tráva chytla plamenem a byla ochráněna. Tomáš dal svou ruku vstříc ohni v boku Ježíše Krista, Boha, a nebyl sežehnut tím žárem. Vskutku zatvrzelá duše zahořela pravou vírou a z hlouby svého ducha zvolala: Ty jsi můj Pán a můj Bůh, který křísí mrtvé. Sláva tobě, Bože. Tomáš vidí Pána, dotýká se jej, z Kristovy dobroty se rodí jeho víra i jeho poslání. Tomáš, který byl ošizen, dostává dar navíc. František z Assisi tak možná by na to řekl jedno ze svých rčení, že Bůh každého z nás miluje, jako bychom byli jeho jediní. Tomáš jde dopředu. Tomáš jde dopředu, když chce jít zemřít se svým Pánem do Betánie. Tomáš jde dopředu, když neví, kam má jít. Ta cesta, po které jde, se rodí pod jeho nohama. Tomáš jde dopředu, když touží dotknout se ran svého Pána, vložit ruku do boku. Ta jeho zatvrzelost nebo urputnost je druhou stranou jeho skutečnosti. Tomáš je ve všem svém jednání celý. Celý nemusí znamenat dokonalý pro nikoho z nás, ale znamená to, že není žádná část naší bytosti, našeho vnitřního života, našich tužeb a našich zkušeností, které bychom museli odložit, když se chceme setkat s Bohem. Ale dá se říct, že víra se rodí z pochybnosti. Dá se říct, že víra se rodí z bezradnosti, anebo že se rodí z nedostatku, z ošizení. Jeden z britských teologů, John Henry Newman, tak by řekl, že víra se rodí ze všeho, co jsme a ze všeho, co máme. Že každá životní situace se může stát novým počátkem. Úplně každá. Novým počátkem se může stát překvapivě i fundamentalismus. Novým počátkem se může stát pochybnost. Novým počátkem se může stát vzdor. Nebo se novým počátkem může stát až pro člověka zničující poslušnost. Úplně všechno může Bůh proměnit, když budeme otevření, když půjdeme dopředu a když se nebudeme bát, že tu cestu, kterou máme jít, dopředu nevidíme. Když se nebudeme bát říct, že tu cestu neznáme, i když si říkáme křesťané a neseme jméno Krista ve svém názvu. Možná teprve tam, kde nebudeme znát, budeme ochotni se znovu učit, jako bychom se učili nové řeči, novému způsobu života. Vždycky a vždycky znovu. Nejenom jednou, někdy, když se obrátíme, jako se třeba obrací seno vidlema. Ne, ale pořád, vždycky, zase a zase. Ne, že bychom se vždycky stávali jinými lidmi, ale že se to obrácení možná právě stane tou naší životní cestou, na které se budeme učit dělat věci obráceně. A to je něco, co můžeme sledovat také v legendách, které se týkají Tomášova života. Samozřejmě, když se dostaneme do legend, tak to je taková, je to takový složitý pramen, protože je musíme brát, já nemyslím nutně s dávkou skepse, ale možná s dávkou toho, že budeme vědět, s čím se tady utkáváme. Setkáváme se zbožností lidí z jiných dob. Se zbožností, která byla někdy doprovázena, jak za chvíli uslyšíte, velmi bohatou a květnatou představivostí, která nemusí mít mnoho společného s historickou skutečností. Ale přeci i legendy, stejně jako lidová zbožnost, v sobě nesou nějaké zrnko pravdy. A možná to zrnko pravdy můžeme teď společně chvíli hledat. To, co se o Tomášovi dozvídáme, tak většinou máme k dispozici z takových napůl pochybných pramenů. Pramenů, které pocházely z gnostického prostředí a ke kterým křesťané do značné míry bývají právem skeptičtí. Je to jako kdyby dneska někdo řekl, že to je prostě něco jako New Age. Jo? Tak to je třeba vědět, kde jsme. Jsou to Tomášovy skutky a Tomášovo evangelium, kde najdete opravdu fantasmagorické příběhy z Ježíšova dětství a najdete tam další roztomilé příběhy z Tomášovy misijní aktivity. Ale zůstaňme chvíli s těmito příběhy a s tím, co říkají. Podle těchto legend, které jsou zhruba už z 3. století, a které pak ovlivnily jak východní, tak západní církevní otce. Efrem Syrský bude psát o Tomášově misijní aktivitě na základě těchto pramenů. Ale také na západě, třeba svatý Ambroš nebo svatý Jeroným, také budou automaticky předpokládat, že Tomáš byl misionářem. Kázal evangelium v Palestině, Mezopotámii, Partii, Etiopii a Indii. A kdybyste se dostali do Indie, tak nedaleko Madrasu, já jsem tam nebyla teda, ale doufám, že tam opravdu je, jak to říkají zdroje, kopec, na kterém údajně mučednickou smrtí skonal svatý Tomáš. Příběhy začínají tím, že poté, co Tomáš se setkal se vzkříšeným pánem, tak už nemohl pochybovat. Ta jeho víra byla pak tak silná, že se stal oporou mnohým dalším. Ale nebyla to negace jeho předchozího života. Spíš nějaké jiné stádium, které ten předchozí život celé zahrnovalo. A skutky tedy říkají, že když si apoštolové rozdělovali, tak jako ministři třeba, když se objeví nová vláda, svoje kompetence, a dohadovali se o tom, kdo kam půjde, tak na Tomáše padla Indie. A Tomáš jako kdysi Mojžíš u hořícího keře protestoval, že do Indie teda on v žádném případě nepůjde, že na to nestačí. No a když se takto vymlouval, tak vzkříšený pán to zařídil jiným záludným způsobem, podle legendy. Totiž tak, že byl Tomáš prodán do otroctví. A sloužil pak tamnímu indickému králi jako truhlář. Ještě v těch legendách někdy najdete takové veselé vsuvky, že protože se v synoptických evangeliích mluví o Tomáši jako dvojčeti, takže to bylo dvojče Ježíše Krista. Tak jako to jsou věci, jako s kterým musíte přistupovat s určitou dávkou humoru. A když tedy u tamního krále sloužil jako truhlář, konal zázraky a mnohé obrátil ke Kristu. Čteme, to se mi docela líbí. Dokonce se musel utkávat s draky a s divokými osly. To je docela taková hezká symbolická představa, to utkávání se s draky a s divokými osly. Když obrátil na novou víru královu ženu a jejího syna a přesvědčil je, že by prostředky na stavbu královského paláce měly dát chudým, tak to nám může připomínat našeho milého bratra papeže Františka. A tak doufáme, že to nebudeme pokračovat stejně, tak byl odsouzen k smrti. A jak už jsem říkala, v Indii je dodnes kopec, kde apoštol Tomáš skonal a zase tady máme ty symboly, které se vrací do jeho života. Skonal podle legendy tak, že ho vyvedli za město, 5 vojáků ho vedlo a 5 kopími probodli jeho bok. Takže se nám tady vrací ten probodený bok. Jo, jak už jsem říkala, my k legendám nemůžeme přistupovat jako k historickému materiálu. To bychom nadělali spoustu škody a vytvářeli bychom opravdu tu víru, která je spíš iluzí, než vírou, která vidí. Ale to neznamená, že bychom je museli škrtnout, protože v nich je určitě zahrnuto nějaké zrno moudrosti. Jestli Tomáš zemřel nebo nezemřel v Indii, my nevíme. To, co víme, je, že v Sýrii i v Indii existují církve, které jsou velmi staré, které Tomáše ve svých starých liturgiích většinou syrského provenience uctívají. A víme, že první biskup z tohoto kraje tak se nám objeví už na Nikájském koncilu ve 4. století. Jak se tam křesťanství vzalo, skrze koho, jestli to bylo přes nějaké Tomášovy žáky, o tom bohužel neexistují informace. Ale možná, že to zase tolik nevadí, že to nevíme. Protože Ignác z Loyoly nás upozorňuje, že duši člověka nenasycuje, když mnoho ví, ale když prožívá a zakouší věci vnitřně. A k té vnitřní pravdě a k tomu vnitřnímu zraku my se přeci dneska chceme obracet. A tak se pokusme zastavit také tady. Tomáš, který byl nejprve ošizen a pak dostal dar, jaký nedostal žádný z apoštolů. Tomáš, který svou ruku vstáhl do Kristova boku a který pak skonal podobným způsobem, ale ne tragicky, ale měl sílu na to svou životní cestu přijmout. To je možná moudrost, ke které nás legenda vede. A která, když bychom to ještě protáhli dál, nám řekne, když jsou blahoslavení ti, kteří neviděli a uvěřili, tak možná se blahoslavenství týká také toho, že v našich životech jsou některé události a některé symboly na té cestě, která se otevírá rovnou pod našima nohama, které se znovu vrací. Které se znovu vrací jako možnosti, do kterých můžeme znovu vstoupit, znovu a jinak. Se vším, co jsme byli a se vším, co jsme, tady člověk nestrácí svou identitu. Ale zítřek je jiný než dnešek, protože přináší novou naději. Nově rozvrhuje to, kým se budeme stávat, kým budeme pro druhé. V teologické literatuře se takovému přeznačení třeba toho boku, kdy nejprve Tomáš si někam potřebuje sáhnout a pak vlastně se nám ten bok vrací na konci jeho života z jiné strany. Nebo té deprivace, o které mluvilo naše evangelijní čtení na začátku, když Tomáš nebyl u toho, když Ježíš přišel za apoštoly a pak vlastně byl obdarován ještě mnohem víc. Pak se tomu říká chiasmus, to je podle řeckého písmene ch. A je to vlastně taky takový kříž. Jo. Kdybychom si tady ten kříž trochu natočili, tak on by nám možná spadnul, tak si to jenom představte, že ho natočíme do toho písmene, které vypadá jako naše X. A znamená to, že vlastně jako v Tomášově životě ty věci, kterých se bál, které mu nesmírně vadily, tak se znovu objeví, ale objeví se z jiné strany. Objeví se z jiné strany natočené čelem a natočené tváří k tomu, co nejvíc naplňovalo Tomášův život. A vlastně ten smysl našeho života, stejně jako smysl Tomášova života, se dá objevit až někde uprostřed. Ani ne v jedné z těch stran, ani ne v jedné, mohli bychom říci, z těch hran, z těch extrémů, ale v tom, k čemu odkazují. K čemu odkazují, když nám říkají, že Bůh člověka přijímá, že nám umožňuje, abychom šli dopředu a že nám Kristus přichází naproti, že také nám dává nový život a umožňuje nám, aby na náš život nepadal jenom stín kříže, ale také světlo vzkříšení na život každého člověka. Apoštol Tomáš, o kterém dneska mluvíme, tak v těch úryvcích, které o jeho životě víme z evangelií, a z těch zlomků, které pro nás mohou mluvit z legend, tak můžeme cítit jeho skutečnost. Můžeme možná cítit modlitbu: Pane, dej, jak jsem celý. Pane, dej, jak jsem pravý. A z téhle skutečnosti se rodí a roste jeho poslání. Poslání, které v jeho době vede až k mučednické smrti, ale zase to je něco, co pro nás potřebuje výklad. Podobně jako víra, která je slepá, tak se v křesťanství v dějinách příliš často hájilo to, že křesťanství je náboženstvím, které oslavuje umrtvení, které hlásá to, že člověk má umírat tomuto světu, aby mohl žít Bohu. To jsou také taková tvrzení, která jsou zanesená spoustou balastu. Irenej z Lyonu říká, že boží slávou je celeživý člověk. V tomhle světle my můžeme vidět Tomáše jako apoštola, který ožívá, kterému se vrací síla, kterému se vrací odvaha, který se možná dostává do situací, které bys i nevybral, ale najednou má sílu jim čelit. A to je možná něco také, o co my můžeme prosit. Můžeme o to prosit, když hledáme to, jak náš život patří do blahoslavenství, které Ježíš říká nejenom pro Tomáše, ale také pro ty ostatní. Blahoslavení, kdo neviděli a uvěřili. Blahoslavení, kdo si zvolili život a dokáží za tím životem jít a neleknou se smrti. Blahoslavení, kdo se nebojí objevovat novou cestu, i když nevidí, kudy vede dopředu. Blahoslavení, kdo zápasí o naději a kdo si nepletou víru se zbožnou iluzí. Blahoslavení, kdo se vzdali toho, že se budou nutit, aby mohli věřit něčemu, čemu jejich srdce nepřitakává. Blahoslavení, kdo zažili dotek vnitřní svobody. Blahoslavení, kdo dokáží pochybovat sami nad sebou. Kdo dokáží pochybovat nad svými jistotami, aby mohli objevit ještě něco, co je víc než jistota. A tak když prosíme o víru, která vidí, prosme o víru, která je blahoslavená, snad možná právě tímhle způsobem. Možná pak apoštol Tomáš, o kterém jsme dneska četli, nebude jenom patronem skeptiků a nevěrců. Možná bude patronem poutníků, patronem nás, kdo jsme na cestě, kdo někdy pochybujeme, někdy si zoufáme, někdy nevíme, jak se máme modlit. Někdy si přejeme, aby víra byla tak přímočará, že když jsme v problémech a poprosíme, ty problémy zmizí. A někdy víme, že to je dětské a možná se za to trochu stydíme. Prosme o to, abychom v té víře, kterou máme, i když je malá, abychom v ní dokázali být celí. Abychom se směli dotýkat svým srdcem svého Pána. Abychom se směli dotýkat jeho ran a radovat se z jeho vzkříšeného života. Amen.
V centre naší dnešní bohoslužby leží zlomený chlieb a kalich plný vína. Stretneme sa okolo stola, ktorý sa rozprestiera nad 2000 ročiami, až k tomu miestu v Jeruzaleme, na ktorom Ježiš v posledný večer lámal chlieb a dával ho ako svoje telo. Budeme stolovať s tými, čo dávno zosnuli. I s tými, čo sa ešte iba narodia. Ak vstanete, aby ste prijali to víno a ten chlieb, vyznáte, že v Ježišovi sa Boh stal človekom. Ak vstanete, aby ste prijali to víno a ten chlieb, vyznáte svoj hriech Bohu a prijmete jeho odpustenie. Ak vstanete, aby ste prijali to víno a ten chlieb, v Kristovi prijmete svoju vlastnú smrť, lebo sme zomreli a náš život je skrytý s Kristom v Bohu. Ak vstanete, aby ste prijali to víno a ten chlieb, v Kristovi prijímate svoje vzkriesenie. Ja im dávam večný život. Nezahynú na veky. Nikto ich nevytrhne z mojej ruky. V tichu modlitby zostupme do stredu svojho srdca. Tam, kde neustále stojíme pred nekonečným Bohom. Odovzdajme sa mu a príjmime ho, aby sme v symbole vína a chleba boli pripravení prijať chlieb jeho pravdy a víno večnej lásky. Povstaňte prosím a modlíme sa modlitbu Pánovu. Otče náš, ktorý si v nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuvod nás do pokušenia, ale zbav nás zlého, lebo Tvoje je kráľovstvo i moc i sláva na veky vekov. Amen. Môžete si sadnúť. Tak ako z miliónov pšeničných zrniek, ktoré sa podrobia procesu premeny, povstáva jeden chlieb. Tak ako z miliónov hroznových bobúľ sa v procese premeny rodí víno, povoláva si Pán Ježiš Kristus, každého z nás, aby sme sa podali premene, ktorou sa z miliónov jednotlivých duší stáva jedno telo, cirkev, nevesta Baránkova. A mocou Ducha Svätého ponúka nám k tomu sám seba pod spôsobom slova i pod spôsobom chleba a vína. Pozývam preto všetkých vás, ktorí vyznávate, že ste ochotní nechať sa premieňať duchom na telo Kristovo, aby ste sa zúčastnili na slávnosti Večere Pánovej. Skúmajte samých seba, či ste vo viere, či je Kristov život prítomný vo vás. Poďte a berte. Aby sme mohli spoločne zvestovať jeho smrť a oslavovať jeho zmrtvých vstanie až dovtedy, kým nepríde v sláve. Oznamujem vám teda, čo som sám prijal. Náš Pán Ježiš Kristus v tú noc, keď bol zradený, vzal chlieb, lámal a riekol: vezmite a jedzte. Toto je moje telo, ktoré sa za vás vydáva. To činte na moju pamiatku. Keď bolo po večeri, vzal kalich, poďakoval a riekol: píte z neho všetci. Toto je moja krv. Krv tej novej zmluvy, ktorá sa vylieva za vás, za mnohých, na odpustenie hriechov. Bohoslužba je aktom prijímania a dávania. Prijímame sa od Boha. Boha prijímame v duchu, v slove, v sviatostiach a Bohu sa dávame v rozhodnutiach srdca. Bože, dostali sme samých seba ako dar, plameň života. Život splodený z človeka pre túto zem. Život zrodený z Boha pre večnosť. Teraz Ty nás, Bože, príjmi ako dar a podaj ho rukami života ďalej. Aj našim skromným plamienkom zapaľuj svetlá tohto sveta.
Pane, Ty si nás stvoril na svoj obraz a denne tvoríš 100 000 a milióny ďalších duší. Pane, Ty si nás obdaroval mnohými darmi, kreatívnou myslou a medzi nimi aj tým predivným darom pochybnosti. Darom, ktorý tak často považujeme za slabosť v našej pevnej viere, akoby za prekliatie. Darom, ktorý vnímame najmä, keď tu nie si, keď ťa necítime, nevidíme. A často v hlbokých úprimných pochybnostiach, keď sa zmietame tam na dne, akoby zrnko tvojej múdrosti spadlo do nášho srdca a my zrazu vidíme opäť Tvoju tvár. Vidíme ju skrz našu vieru, ktorá je zrazu oveľa silnejšia. Očistená skrz tieto pochybnosti. A my dokážeme opäť stať a pokračovať v našej ceste. S touto novou vierou, v nádeji, s Tebou v srdci, aby sme mohli vstúpiť do Teba. Pane, vďaka Ti za tento dar. Amen.
Nech nám Boh apoštola Tomáša udeli svoje požehnanie, aby sme žili tou vierou, ktorá vidí, ktorá má odvahu uvidieť aj to, že nevidí. aby sme boli skutoční, Kriste, a v tej skutočnosti našli Teba ako najhlbšiu skutočnosť. V mene Otca, Syna i Ducha Svätého. Amen. Najprv dôležitý oznam, keďže ročné obdobia sa odmietli riadiť podľa kalendára, stále je zima, tak aj my sme troška posunuli začiatok letného času, takže sme sa stále ešte aj dnes stretli o 17.00, ale keďže sme sa rozhodli tú zimu poraziť a presadiť to, čo by podľa kalendára malo byť, tak od budúcej nedele sa budeme stretať už o 18.00. Dúfame, že to prinúti slnko vrátiť sa späť. Zároveň teda vás všetkých pozývam na prvé poschodie, kde pri kávičke, čaji, koláčikoch bude rozhovor s Ivanou Nobl, a ktoré bude moderovať Juraj Kušnierik. Ináč, my skôr ako sme sa stretli, sme predsa len prepojení cez Júla Naďa, lebo Júlo Naď má takú edíciu Kázne SK. A Ivane práve v tejto edície vyšla tretia kniha, ktorá sa volá Opravná duši. Je to o bicykloch a všetko, čo s tým je spojené. Takže keď sa chcete niečo viac opýtať aj na túto knižku a na iné veci, čo má Ivana pripravené, tak príďte hore.